Cecilia. Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазанның Яңа Сосновка бистесінде түзілген 10 шәхси йортны хакимиятлар қонунсыз түзілген деп жимерергә жиына. Яңа сайланған мәжлис рәисе Рифат Чубаровның 5 орынбасары булачак. Фикер айырмалыгына карамастан, Қырым татарларының мақсатлары ортақ, ди аларның берсе Аслан Өмер Қырымлы. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кимо һәм азатлықның төп ише интернет сәхифәсенә көшү себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Қазанның Яңа Сосновка бистесінде түзілген 10 шәхси йортны хакимиятлар қонунсыз түзілген деп жимерергә жиына. Татарстан мәхкәмәләрендә оңай нәтиҗәгә ирешә алмаган йорт хуҗалары гаделлекне койдан эзләргә дә белми. Азатлык хәбәрчесе қонунсыз түзілген деп жимер карары чыгарылган 10 йортның 4-сенең хуҗасы Гомәр Галләмов белән очрашты. Галләмов бу йортларны төзү өчен җир кишәрлеген 2011 елның мартында Тектоник ширкәтеннән сатып алган. Әлеге җир кишәрлеге Әлекләрін Қазан Башқарма комитетінің тиешілі органнарынан тіркетіп катастр номерларында алуға ирешкен. Яғни Қазан хакимияті әлігі жерлерді шәхси тұрақ йұртлар түзу үшін рұқсат берген. Олайғына да түгі су һәм газ кертілуіне де қаршы келмеген. 2012 елның апрелінде бұ жерлерді шәхси тұрақ түзу үшін Қазан шәһәрі думысының қарары шыққан. Нәтижеде Ғәлләмов Қазан шәһәрі түрәләре берген документқа негізләніп әлігі жер кишәрліклерində йұртларын бір жейде көтеріп те қойған. 2012 елның августында Ғәлләмовқа прокуратурадан бу жерләрдә шәхси торак төзергә ярамаганлыгы турында документ килеп төшкән. Әлеге документта бу жерләрдә торак төзергә ярамаганлыгы бу мәйданның Горбунов исемендәге заводның очкычлар төшергә мөмкин булган запас аэродром булуы белдертелгән. Ғәлләмов һәм аның адвокаты Раилә Сәгыҗанованы тыңлыйк.
Умар әфәнде, менә сез йортларны төзегәнсез. Бу төзегәндә суларны керткәнсез, газын керткәнсез. Сез шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткәндә, төзүмәгез, булар төзергә ярата торган урын түгел дип әйтүче булдымы сезгә?
Юк. Әйтүче булмады.
Шәһәр хакимияте ягъни белә иде бу сезнең йортны.
Белә иде. Белә иде.
Ә хәзер инде күп түбәне төзегәндә генә сезгә ярамый дип әйттеләрме?
Әйе, без 12 елның апрелендә безгә чыкты решение городской думы бу жерләрне авыл хуҗалыгы жерләрен күчерергә индивидуальный жилой строительство дип 20 мартта 11 елда без мин аны сатып алдым собственниктан бу жерләр ООО Тектоник дигән организацияның жерләре иде мин сатып алгач обращаться иттем главный архитектурный управлениегә күчерергә что мин анда хат йортлар төзесем килә дип Шуннан соң комиссиялар булды. Комиссиялардан соң решение городской думы чыкты о переводе земли на индивидуальное жилое строительство деп. Шуннан соң инде главный архитектурный управлениенен информационное письмо алып, бардым кадастр палатага. Алар күчерделәр. Бирләр менә кадастр паспортлар
дигән. Берни проблема чыгармады.
Юк, бер нәрсә юк. Бу хал булды күчерү апрельнең 12 елның апрелендә. Шуннан соң без җәйбой иләр төзедек. Бұл судлардан бүтін жерлерді ергеш, верховный судларда болғаш, мен өзімді бір нәрсе даңламын. Мені қазір бір кәғаздарында жазылған, что мен машинистским путем самовольно көшірілген деп, шында жазған ресепсин разрешение алмадым ол жерлерді тізірге деп, бір кәғазда мен аңлағанша екі түрлі сұрау береді алар сразу. Мен защита таба алмаймын бір кәғадан, пока. Татарстан ішінде мен сіләп-сіләп кішілерге прокуратураға да жазып барадым. Мен бир түрлү ответ бермедилер.
Умар афанда, айтыңыз, мына бу юртларын түзүргөн неше сом акчаңызны югалттыңыз бул акчага?
23 миллионга. Сизле энди кимгедир мен бу 2 гектар жерин алып, кызыккан жерлерине тийгенмин деп, вакытында келип айтсалар, мен аны сатып кына алмас эдим.
Умар афанда, мына сиздин артта водоканал жайгашмасан тура. Ул да жимерлерге тийишми?
Прокуратуранын представителери көрсөткөн боюнча, алардын паласы именно ушул водоканал биздин ийлер паласасы менен бир жерде отурабыз биз. Нишеп тур биздики суд этип деп жимирмекчи болалар, водоканалга тимилер алардын турада тура инде. Өмүр бою турган водоканал мишетмеген, биздикилер гана азыр мишетте башталды.
Яны алардын фикрине караганда водоканалга самолет түшпөскө тийиш, бардык сиздикине гана түшөргө тийиш болчу.
Эй, шулай болуп чыгат.
Райда мына адвокат буларга айтыңыз. Бу ушу 10 юрту дәүләт нәрсе өчен җимергә теле сезнеңчә? Барманың түгел сәбәпләре.
Мин бар дип уйлыйм, чөнки бу җирләр крупный застройщиклар өчен бик, как сказать,
кирәк
дип уйлыйм. Более того, менә хәзер кайсы проектны алсак та җибәрәләр согласовать деньги фамилиялы архитекторга. Это проект «Восточная Дука». Организация, значит, застройки данной территории. Имеется в архитектуре города Казани неутвержденный проект «Восточная Дука». То есть вот эти земли пустые, они должны застраиваться крупными, то есть многоэтажными домами, вероятно, либо до 5 этажей, может быть, 3-этажными таунхаусами. И в настоящее время 10 домов, которые построены на части, на маленькой части земельного участка, мешают для утверждения проекта «Восточной Дуки».
Правильно, мне шушой ун юртны дәүләт җимергән очракта. Алар урнына, анда яшәүчеләргә компенсация бирергә телиме?
Аның турында сүз дә бармый. Чөнки кешеләрне үзегез гаепле дип. Үзегез гаепле, үзегез күтәрәсез шушы йөкне дип өйләреннән, өйләрен җимереп, өйләреннән куып чыгармакчы булалар.
Бер нәрсә тәкъдим итмиләр.
Бер нәрсә тәкъдим итмиләр. Бу җирдә буш, аның өчен налог түләүче дә юк, якын җирләр налог түләүче дә юк, капо җирләр дә түгел ул, ул муниципаль җирләр. Кешеләрне йортсыз
Қозанның яңа Сосновка бистәсеннән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа сайланган Кырым татарларының милли мәҗлесенең 2-нче утырышында гына яңа рәис Рифат Чубаровның урынбасарлары һәм идарә җитәкчеләре турында килешүгә ирешелде. Чубаров өчен бирелгән тавышларның 50%-тан артмавы, урынбасарлар турында сөйләшүләрнең озакка сузылуы мәҗлестәге каршылыклар турында төрле имеш-мимешләр тудырды. Диләвер Осман тулырак итеп сөйли.
Курултайда сайланган яңа 33 мәҗлес азасы ве мәҗлес рәисе Рифат Чубаров тек 2-нче отырышуда мәҗлеснең бүлекләрен ве эркезне зияде рәтсезлаган мәҗлес рәисенең муавиннәрен билгеләделәр. Эндедән соң мәҗлес рәисенең 5 муавины булачак. Булар: Нариман Джилялов, Айдер Аджиманбетов, Аслан Умеров, Заур Смирнов ве Ахтем Чигот. Бу вакытта же мәҗлес рәисенең иң чок 3 муавины олган иде. Муавинләрнең чоклашканы бу мәҗлескә кергән чешит кын татар күчләре арасында компромиссның нәтиҗәседер дип кабул итмәге мөмкиндер. Нариман Джилялов, Заур Смирнов, доğrudan-доğru Рифат Чубаровның вәкилләре булса, Ахтен Чигос, эске мәҗлес рәисенең муавины Бахчисарай группасының вәкиледер. Аслан Умеровны мәҗлескә Мустафа Джемил оглы тәкъдим итте. О, Мустафа Джемил оглының соңгы 2-3 ел дәвамында алакада чалышты, четелге де о Мустафа Джемил оглынын берабер сык-сык барып турайды. Умеров иш адамы Киевте яшай. Бу дорт муавин не кадар фарклы олса да, темелинде олар Рифат Чубаровның тарафдарларыдыр. Да бір муавин Айдер Аджиманбетов мәҗлес рәисе итеп сайланмаган Рәмзи Ильясовка кол туткан инкишаф группасының вәкиледер. Вакытка җо муфтиятның матбуат катибы иде. Мәҗлесте Кырым татар җәмәгать тәшкилатлары һәм милли хәрәкәт ветераннарын бах тоткан бүлеккә җитәкчелек ябачак. Рифат Чубаровка кол тоткан муфти Эмирәли Аблаев та мәҗлес азасыдыр. O, meclis reisinin muavini etip saylangan Айдер Аджи Мамбетовға насылда тестер етежек мү, йоқ мү белі дегіл, Айдер Аджи Мамбетов ісе муфтиятның матбуат кәсібі вазифесіне қалачақ мү, йоқ мү, о да белі дегіл. Бөлелікнен мәжлісте мейданға кетірілген 12 бөлікнің 10-на Рифат Чубаровның тарафдарлары етекчілік япачақ. Тек Қырдатар матбуаты бөлігіне Ремзи Ильясов тарафдары Гаяна Юксел елбасшылық япачақ. Мәжілістің екінші отырушында тәсіл, спорт, мәдениет, топырақ, әділиет, тұшқы алақалар, иқтисадият ве инвестициялар, милли құрымларынен чалышу көбі идарелер мейданға кетірілді. Мәжіліс рейсінің муавина етіп сайланған Аслан Умеров мәжілісті иқтисадият ве инвестициялар идаресіне етекчілік япачақ. О, бұ идаре, яңы бір идаре, деді.
Біз бұл форматта бірінші кере шалышыжамыз. Bugünkü kadar yapılan çok projelerimizi gerçekleştirdik ama yeni vazife, yeni sorumluluk. Biz buna büyük bir tecrübemizle yaklaşacağımız tabii ki öncelikle bu yana bir komitet, yana bir departman yeniden sıfırdan kurulacak.
Şunu da kaydetmeli, meclis reisinin muavini etip belgilengen Ahtem Çigos nasıl saha için mesul olacağı kayıt etilmeyi. Ремзи Ильясов ісе бұл сеферде мәжілістің отырушында іштірак етмеді. 33 мәжіліс азасы арасында 10 аза Ремзи Ильясовта құрылтайда қолтықтан күшілерінің векілдерідір. Базы мәлуматларға көре Ремзи Ильясов өз күшіні зияде Қырым Юқары Радасы депутаты вазифесінде сарф етежегіні білдірген. Айны шекілде чалышачағыны оның тарафдары Маарифчи Ожалар Ассоциациясы рейсі депутат Сафуре Каджаметова білдіре. Не үчін мәжіліс рейсінің бірінші муавина йоқ деген суалге мәжіліс рейсі Рифат Чубаров «Мен олмағанда менің еріме кім қалачағыны мен өзім белгілейем» деді.
Қырым татар мәжіліс рейсі белгілі себептерден Қырымдан айырылған уақыт командировка башка шейлер олабдыр. О, кенді язылы эмірінен кенді вазифелеріне, правилерін бірісіне теслим етілек ве эмір берілек ве бұл алып барылек. Бұл да баламан бір шей ел.
Бұл Рифат Чубаров еді. Бөлеліктен яңы мәжіліс еркені ве рейс өз вазифелеріні, идарелеріні белгіледдер. Нәтиже насыл олачақ вақыт көрсетіледі. Рифат Чубаров чешіп күчілерінен шу жүмледен акимиетінен диалогқа кірежегіні білдірді. Қырым үкіметінің рейсі Анатолий Могилев ісе Рифат Чубаровның депутат сұфатында чалышачағыны қайдеткенін әнді хабер әткен едік азатлықтан. Ноябрьдің 4-інде ісе Рифат Чубаровны мәжіліс рейсі етіп сайланғанымен Қырымдағы Идел, Қазан татар жемиеті Туған тіл бүтін Украин татар мәдени меркезі рейсі Илмит Смиргалиев мәжіліске келіп қайырлады ве Қазан татарларының милли емегі чак-чакны тағзим етті. Шу ерде бүтін дүния татар конгресі рейсі Ринат Закировның Қазандан елаған қайырлавы да оқып өшіттірілді. Бүтін бұл мектіплерде мәжіліс рейсі Рифат Чубаров Қырым татар халқының менфаатларыны бар күчінен қоршалайжағына үміт етілі. Шуны да қайдетмелі, мәжіліс ве бүтін дүния Қазан татар конгресі арасында 2008 сенесі бір аңлашмада әзірланған еді. Ама о иле де имзаланмай қалды. 2009 сенесі ісе бүтін дүния Қырым татар конгресі рейс етіп, Рифат Чубаров сайланған еді. Мәжіліске рейс етіп сайланған соң о бұл вазифеде қалачақ мү, йоқ мү белі дегіл. Сөзде бұл мәселе 2014 сенесі чезілмек керектір. Чүнкі екінші бүтін дүния Қырым татар конгресі айны шу сене кечмек керек. О қайда өткерілежігі да белі дегіл. Ама тышқы алақалар үшін мәжілісінің бөлігіне етекшілік япқан Али Хамзин конгресі Романияда кече біле деп матбуатта чықыш япқан соң Түркия диаспорасы матбуатта бұңа қаршы чықты. Шуны да қайт етмелі, Романияда яшаған Қырым татарлар оларның бірлігі бүтін дүния Қырым татар конгресіні Романияда өткермек теклифінен іш олмадым бөлі фікірні бір ерде білдірмеділер да. Романиядағы Қырым татар бірлігінің рейсі Джелил Эсержеп құрылтайда чықыш япса да кене де конгрес аққында бір сөз айтмады. Романияда конгресіні қабыл етмеге азырлар мы, йоқ мы, о да белі дегіл. Амына Романияда эшаған ади Қырым татарлар конгрес Қырымда өткерілмек керек деп саялар. Бухаресттен Қырымға зияретінен келген Kırım Tatarlar arasından 85 yaşlı Şefkati Abilalim, bizim közümüz Kırım'da, kongresmında otkerilmek gerek, dedi Azatlık Radyosu'na. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Azatlık Radyosu.
Kırım Tatarlar turmuşundan haberlerden tanıştıruna devam edebiz. 5 ноябрь күнне узган Милли мәҗлес утырышында Чубаровның 5 урынбасары сайланды. Айдар Аҗиманбетов, Җәләлев Нариман, Аслан Умар Кырымлы, Зәур Смирнов, Әхтәм Чигус. Эшмәкәр Киевтагы Кырым татар җәмгыятенә нигез салган Аслан Умар Кырымлы быелгы курултайда гына яңа әгъза итеп сайланды. Рәис урынбасары булачак Кырымлы мәҗлеснең икътисади эшләрендә алып барачак. Әле мәҗлескә сайланган чук ул соңгы елларда Украина Югары Радасы депутаты ярдәмчесе olarak Mustafa Cemil oğluna barlıq seferlerge azatı berdim. Onun turunda törlü sözler yeri. Məclis reisi oran basarlar arasında en olduqlısı, məclisin kilesi reisi bulaşaq deyler. Uzi ol bularını provokasiya edib atı. Həm fikir qarşılığı bulsa da, maqsatlar ortaq, Kırım Tatarları məclis həm onun jitekşiligi, Ukraynanın Evropa Birliğine kirgün həm Kırım Tatarları məsəllərinin Evropa qanunları nigizində şişiliyon təli idi.
Kesinlikle Kırım halkı, Kırım meclisi ve Kırım liderleri olarak alınan kararların sonucu olarak bizim niyetimiz Ukrayna'nın Avrupa'ya bağlanması ve bu konuda biz her türlü desteklerimizi veriyoruz, yardımcı oluyoruz ve bunu gerçekleştirmek için Kırım halkı, Kırım milleti, Kırım milli davası elinden geldiğini yapıyor. Ama tabii ki bazı şartlar farklı, yani Avrupa farklı şartlara, kanunlara göre yaşıyor. Ukrayna hala komünist kafalı, hala gerici bir kafayla, yani bir yerlere gelmeye çalışıyor. Ama tabii ki değişmeler var, olacaktır. Sosyal bu projeleri gerçekleştirmek için tabii ki kendi imkanları yeterli değildir Ukrayna'nın ve çok da iyi niyetli değil yani bu konuda. Çünkü hala parlamentoda komünist partisi devam ediyor, yani çalışıyor ve şovinist gruplar da güçlü. Ondan dolayı bazı Kırım'la ilgili ve halkımızla ilgili sosyal projeler yani problemli, sıkıntılı ve olumsuz bir durumdalar. Onun için tabii ki Kırım Milli Meclis bu konuda farklı bir yöntem buldu ve uluslararası forum geçirilmesi ve bizim milli davamızın ve milli problemimizin uluslararası bir platformda incelenip yol haritası çizilip ve bu şekilde çözülmesi Avrupa standartlarına göre, yani Avrupa yöntemleriyle, çünkü biz bu problemlerin çözülmesini isteyen bir halkız. Yani biz gerçekten bir kimseye zorluk çıkartmak taraftarı değiliz ama görüyoruz ki Ukrayna'nın buna niyeti yok, gücü yok, imkanı yok ve bu problemler yıllarca çözülmüyor.
Kırım Tatarları Meclisi Reisi Urunbasarı Aslan Ömer Kırımlı bilen engemeni tulasınşa Azatlıq'nın internettağı sahifesinde okuğız. Bizning adresimiz azatlıq.org.
Azatlıq Radyosu meydan dalgasında. Azatlıq Radyosu öz yayınlarını Praga şöhrinden alıp bara. Sizning diqqatingizga Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında maksus eşittürüvünü takdim etemiz. İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay hikayeti.
Türkiye bu hafta konferanslar, çıkışlar, toplaşmalar açısından Kırım faaliyetleri ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkındaki çeşitli çıkışlarla aile aktif bir hafta geçirdi desek mümkün. Ötken haftaki iştirimimizde ilan etkenimiz gibi bu hafta en büyük sempozyumlardan biri Eskişehir'de 4 Noyabr günü başladı. 8 Noyabr Cuma günü yekunlendi. Malum olganı gibi bu milletler arası sempozyumga Kırım'dan misafirler de var idi. Kırım'dan Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocaları Nariye Seydametova, Emine Ganiyeva, Lenuza Tarhan ve enisi Abibullah iştirak ettiler ve Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı öz çıkışlarını yaptılar. Bu çıkışların detaylarını belgeledik. Ayrıca Türkiye'den de çeşitli hocalar da Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bu çıkışlarını yaptılar. Kırım Tatar hocaları aynı zamanda bu sempozyum vesilesinin Eskişehir'deki Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Kültür Evi'ni ziyaret ettiler. Çeşitli görüşüler yaptılar bu sempozyumdan vakit tapkan sayın. Söz Eskişehir'den açılganda Eskişehir'de gelecek hafta sonu da büyük bir heyecandan kaytarma filmin bekleyi. Kaytarma filmi endi Türkçe olarak buna birinci kere Eskişehir'de bu Eskişehir'in 2003 senesi Türk dünyası medeniyet başkenti olması vesilesiyle de Eskişehir'de gösterilecek. Bu kaytarma filminin bu gösterimine Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da iştirak etmesi beklenile. Bu kaytarmanın Eskişehir'de gösterimine ayrıca Türkiye Milli Terbiye Ministeri Nabi Avcı da iştirak edeceği aitildi. Eskişehir'den hemen Bursa'ya geçeyik. Bursa'da da bu hafta iki mühim toplaşıp iki mühim Kırım'dan ziyaretçiler var idi. Bunlardan birincisi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Adnan Süyen ve arkadaşlarının teşkilatlandırmasından Eski Kırım Milli Mektebi'nin Bursa'nın Nilüfer bölgesindeki Anadolu Ticaret ve Meslek Lisesi'nin kardeş mektep projesi çerçevesinde Kırım'dan gelgen eski Kırım Milli Mektebi'nden gelgen 14 kişilik hoca ve talebelerden oluşan grupmanın Bursa'daki ziyaretlere. Öğrenciler Bursa'da Nilüfer Belediye Reisi Mustafa Bozbey'ine ziyaret ettiler ve ona Kırım Tatar Kalpağı hediye ettiler. Bu görüşüde kardeş mektebinin müdürü Alaaddin Sarı, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyendi oldu. Bunda gelgen talebeler ayrıca Bursa'da bu kardeş mekteplerdeki kardeş balların evlerinde misafir edildiler. Ayrıca bu gelgen talebeler 8 Noyabr akşamı da Bursa Akademik Odalar Birliği konferans salonunda da bir konsert verdiler ve bu konserde bu kardeş mektebinin talebeleri Bursa'daki Tatarlar ve diğer misafirler iştirak ettiler. Bursa'daki bir diğer mühim toplaşı da birinci Türk Dünyası Müzeciler Forumu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Topkapı Sarayı'nın beraber teşkilatlandırdığı bu konferansya çerçevesinde Türk dünyasından gelgen müzeciler Türk dünyasının medeniyet vidası ve müzeleri hakkında toplaşı geçirirler. Bunlar 8 Noyabr Cuma günü Bursa'da başladı bu konferansiyanın birinci ayağı. Bu birinci bölümüne Türk dünyasının hemen hemen her yerinin milli müzelerinin müdürleri iştirak eteler. Bu konferansiyaya Kırım'dan da Kırım'daki Kan Sarayı Müzesi'nin müdürü Doktor Valeri Naumenko iştirak etti. Doktor Valeri Naumenko 8 Noyabr günü yapkan çıkışında Bahçesaray tarihi ve medeniyet abidelerinin koruma saklav sahaları Kırım ve komşu memleketlerin belgelerinde Türk dilinde laf etkenlerin nüfusunun tarihi ve medeniyetinin araştırılmasına ilişkin bir merkez kurulganın ve bunlar hakkında malumatlar verdi. Bu konferansya Başkurtlar Müzeleri hakkında Güldar Muratova ve diğer müzeler Tataristan Milli Müzesi'nin müdür yardımcısı Svetlana İsmailova ve diğer yerlerden gelenler hepsi öz çıkışlarını yaptılar. Bu konferansya Bursa'da 9 Noyabr günü yekunlenecek ve 11 Noyabr Pazar ertesi günü de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda ve Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak müzakerelerle devam edecekler. Bu müzeciler aynı zamanda hem Bursa şehrindeki hem de İstanbul'daki müzelerini ve diğer tarihi yerlerini de kıdıracaklar. Böyle birinci Türk Dünyası Müzeciler Forumu birinci kere tertip etilgen oldu. Gene Türk Dünyası'nın ve Kırım Tatarlarını alakalandırgan bir diğer milletler ara sempozyumda İstanbul'da geçirildi. Türkiye Yazıcılar Birliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beraber tertip etkeni tarihi roman ve romanlarda tarih mevzusu bu konferansiyanın konusu. Bu konferansiyada 7 Noyabr günü Dolmabahçe Sarayı'nın sanat galerindeki yapılan toplaşımın başladı. Bu konferansiyada pazar gününe kadar devam edecek. Bu konferansiyaya Türk dünyasından çeşitli milletlerden yazıcılar, romancılar iştirak ettiler. Bu konferansiyasının açılış gününde de belli Kırım Tatar tarihçi Profesör İlber Ortaylı çıkış yaptı. Ayrıca birinci oturuşta da Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter filmin prodüktörü ve tekstilini yazgan Zafer Karatay da romanların, Türk romanların filmlerge ve dokümenter filmlerge de kurulu ve bunların aktarılığı hakkındaki öz çıkışın yaptı ve Kırım Oğlu adlı dokümenter film hakkında, Kırım hakkında da malumatlar verdi. Ayrıca aynı günkü ikinci oturuşta da romancı Sevinç Çokum Hilal Görününce adlı Kırım Tatarlarının özellikle Kırım Cengi'nden sonku yaşayışlarını anlatan romanın nasıl hazırlanganın anlattı ve bunda nelerge dikkat etkenin ve bunun radyo piyesi olarak hazırlanganın ve radyolarda neşretilgenin hakkında malumatlar verdi. Yazıcı Sevinç Çokum Hilal Görünce adlı romanında en büyük yardımını Kırım Milli Merkezi'nin başkanı rahmetli Müstecip Ülküsal'ın ve onun neşirge hazırlaganı Emel jurnallerinden pek istifade etkenin kaydetti. Oğa rahmet diledi ve teşekkürlerini bildirdi. Bugünkü eşitliğimizde vereceğimiz son konferansiye ve çıkış haberi de gene İstanbul'dan. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Ananimi Cuma konferansiyaların bu hafta başlattı. Bu konferansiyaların birincisinde Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Çiftçi Güzeli ve Zafer Karatay beraber hazırlaganı Kırım Ey Güzel Kırım adlı kitabın tanış ettiler İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarına ve gelgen misafirlerge. Bu konferansiye baktığında da ken olarak da Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş 1991 senesinden bugünkü günge kadar Kırım'a çeşitli defalar ziyaretler yapkanın ve bunda körgenleri şahitliklerin ve Kırım Tatar halkının öz vatanlarına sahip çıkmak için nasıl kureş alıp barganların anlattı kıskadan ve bu kitabın niçin hazırlaganların bildirdi. Bu akşamda gene diğer yazıcılar Mehmet Çiftçi Güzeli ve Zafer Karatay da kısa olarak kitap ve kitapta neler anlatmak isteyenlerin ve Kırım hakkındaki öz fikirlerin gelgen dinleyicilerle paylaştılar. Bu arada şunu da kaydettik. Ayrıca İstanbul'da bir diğer mühim konferansiyada çalıştayda Marmara Üniversitesi'ndeydi. Bunda Türkiye-Rusya münasebetleri ken olarak tartışıldı. Rusya'dan Türk dünyasından gelgen bilim adamları ve Marmara Üniversitesi'nin bilim adamları bu mevzunu ken olarak elge attılar. Elbette Türkiye-Rusya münasebetleri degende, tarihi münasebetler kırgende de bunun içinde Kırım ve Kırım Tatarları mühim yer tuta ede. Bir diğer mesele de İstanbul'da devam etken büyük bir kitap fuarı. Ötken hafta cumartesi günü açılgan kitap fuarı bu hafta yekunlenecek ve binlerle ziyaretçi kele ve bu kitap fuarında da Kırım ve Kırım Tatarlarına bağlı pek çok kitaplar satıla, okuyucular da bundan bu kitaplarını satıp alalar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.